Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, së sot e premte 19 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës së thot se nuk e pranon përfshirjen e Serbisë në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Besimi i qytetarëve të Kosovës në sistemin e shëndetësisë duket se është në nivel shumë të ulët. Dy antarë republikanë të dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan kanë propozuar ashpërsim të kushteve në marrëveshjen atomike me Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, dje është të propozuar një legjislacion me të cilin synohet ashpërsimi kushteve në marrëveshjen atomike me Iranin, përkundër kundërshtimit të ndryshimeve të marrëveshjes nga ana e palës iraniane. Ky propozim legjislacion është paraqitur nga republikani Peter Roskam dhe është mbështetur nga Liz Cheney, po ashtu republikane, raporton AFP nga Washingtoni. Ky propozim e qartëson atë që çdo marrëveshje efektive do të duhet ta përmbante, tha Cheney. Si pasaj, marrëveshja me Iranin duhet së paku ta autorizoj inspektimin në çdo kund dhe në çdo kohë, përfshir inspektimet e kapaciteteve ushtarake, pastaj zbulimin e aktiviteteve të kaluara dhe aktuale atomike ushtarake dhe civile, ndalimin e pasurimit në shkallë të armatimit dhe kufizimin në zhvillimin e raketave balistike. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thot se nëse marrëveshja atomike e fuqive botërore me Iranin dështon, atëherë kjo do të dërgonte mesazh alarmues për komunitetin ndërkombëtar. Këto komente ai ka bërë mbrëmë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, lidhur me masat për mos zgjerim të armatimit atomik, derisa presidenti amerikan Donald Trump është kërcënuar për tërheqjen nga marrëveshja atomike me Iranin e arritur në vitin 2015. Më tutje në një referencë të qartë për administratën Trump, zoti Lavrov tha se ne nuk mundemi që për përfitime të agjendës politike të vendeve të caktuara të tërhiqemi nga arritja e vërtetë e diplomacisë ndërkombëtare. Presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, i ka dërguar telegram gushllimi kolegut të tij në Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, derisa të dy vendet kanë hapur hetime për shkaqet e përfshirjes së një autobusi nga zjarri, me rasti janë vrarë 52 shtetas të Uzbekistanit, derisa ata udhtonin nëpër Kazakistan. Nga ky incident tragjik kanë shpëtuar vetëm 5 udhëtar. Ky incident ishte më vdekjeprurësi që ka ndodhur në 5 vitet e fundit në botë. Zyrtarët kanë thënë se autobusi dje në mëngjes ishte përfshirë nga zjarri 10 kilometra afër fshatit Çalibaj në një autostradë që e lidh qytetin rusë Samara me qytetin jugor Shymkent në Kazakistan. 9 vetë përfshirë 2 zjarfikës janë vrarë nga stuhia djeshme në pjesën veriore të Evropës, e cila e ka bllokuar edhe trafikun ajror dhe hekurudhor. Nga stuhia kanë vdekur 6 vetë në Gjermani, 2 holandezë dhe 1 person në Belgjikë. Kjo stuhi me emrin e Friedrike, i ka dëmtuar edhe shkollat dhe objektet e tjera në shtetin lindor Gjerman, thuaj Ringia, raporton agjensia AFP. Policia Gjermane tha se shpejtësia e erës në disa rajone kishte arritur edhe 203 km në orë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës thot se nuk e pranon përfshirjen e organeve shtetërore të Serbisë në hetimet që po zhvillohen për vrasjen e politikanit serb të Kosovës, Oliver Ivanović. Këto komente të djeshme të kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, janë bërë pas informacioneve se Serbia ka kërkuar përfshirje në hetimet e lidhur me këtë vrasje. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se shteti i Serbisë nuk ka dërguar ndonjë kërkesë zyrtare, por që është kërkuar shkëmbim i informatave. Ai ka thënë se të drejtën për hetimin në Kosovë e kanë vetëm institucionet e Kosovës.
Për kërkesa drejtu e Uleksit, edhe unë miku të tasë kanë kompetencë me dhonë një autorizim tjilë. Të vetëmi që kanë kompetenca me dhonë një autorizim tjilë janë shohet e Kosovës, ndërsa të ne, të Kosova, nuk është dorëzu një kërkesa tjilë, është kërku një shkëmbim e informatash. Për cilin edhe Kosova ka interes dhe jemi për shkak se supozohet se ky rast ndërlidhet edhe me njerëz ose me palë ose me aktere që nuk janë vetëm në Kosovë.
Oliver Ivanovic është qelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ndërkohë, kryeministra e Serbisë Ana Brnabić në emër të qeverisë së Serbisë ka thënë se ka bërë një kërkesë që organet serbe të marrin pjesë në hetimet për vrasjen e Ivanovicit, të cilat po udhëhiqen nga autoritetet e Kosovës. Ajo ka thënë se pret përgjigjen nga misionet ndërkombëtare në Kosovë, përkatësisht nga administrata kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe misioni bashkimit evropian për sundim të ligjit EULEX. Nëse nuk lejohemi të marrim pjesë hetimet për vrasjen, do i bëjmë vet, ka thënë Brnabić. Por misioni i EULEX-it në Kosovë përmes një përgjigje me shkrim ka bërë të ditur se nuk kanë marrë kërkesën nga Serbia. Misioni i EULEX-it nuk merr vendime të kësaj natyre. Autoritetet vendore vendosin se a do të përfshihen apo jo Serbia zyrtare në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovicit, thuhet në përgjigjen e EULEX-it dërguar Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Kosovë ndërkaq po i vazhdojnë hetimet për këtë rast. Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të çojnë në zbardhjen e rastit.
Hetimet të cilat janë duke zhvilluar me autorizimet e prokurorëve përgjithësisht për rastin dhe grupit punës të hetuesve policor janë pikërisht në atë fazën e përpunimit të dalave të cilat ata në vazhdimsi janë duke mbledhur që nga dita e incidentit.
Për rastin Ivanovic të mërkurën, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen përpara drejtësisë të atyre që kanë bërë këtë vrasje, ka shkruar presidenti Thaçi në profilin e tij në Facebook. Vrasja e Ivanovicit është dënuar nga institucionet vendore e ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Besimi i qytetarëve në sistemin publik shëndetësor në Kosovë duket se është në nivel të ulët. Nga ana tjetër, secila qeveri deri tashme e Kosovës, ndër prioritetet e larta për zhvillim, e kishte veçuar edhe shëndetësinë, por liderët politik kërkojnë trajtime mjekësor jashtë Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Besimi në institucionet publike shëndetësore në Kosovë mbetet jashtëzakonisht i vogël, jo vetëm qytetarët, por edhe vetë përfaqësuesit politik, përfshirë edhe ata që kanë mbajtur poste më të larta qeveritare, nuk preferojnë që të kërkojnë trajtim mjekësor në këto institucione për shkak të shërbimeve jo cilësore që besohet se janë pasojë mungesës së investimeve nga ana e institucioneve qeverisëse. Së fundmi edhe ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas disa komplikimeve shëndetësore,